GPT-4 will, I think, entirely automate away some jobs.
Es domāju, ka GPT-4 pilnībā automatizēs atsevišķas darba vietas, bet tas arī radīs jaunas darba vietas, kas, mūsuprāt, būs daudz labākas. Mēs dzīvojam laikā, kad pieaug mūsu dzīves kvalitāte un mūsu radītās tehnoloģijas var palīdzēt mums dzīvot labāk. Tiek pacelta latiņa tam, ko mēs darām, un mūsu cilvēciskajām spējām, un mēs veltām savu laiku ar vien vērienīgākiem projektiem. Mākslīgā intelekta tehnoloģijas ietekmēs darba vietas, tāpēc būs nepieciešama sadarbība starp nozari un valdību, kam būs jāizvērtē tas, kā mēs mīkstināsim negatīvās sekas, bet es esmu optimistisks par nākotnes darba vietām.
But I'm very optimistic about how great the jobs of the future will be.